Etler adatlyk radiosu. Terseriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary käderlikler dinler. Olar bilen sizi men ýogsun anyny gurban tans edýär. Abbasanyň ýörüýte wekilinin gepleşikçiler 18 ýyllyk konflikt soňlamagyň bozagasyna dogry diýenligine garamazdan Taliban jeňçileri 2-nji Owgan şäherine garşy uly hüjüme başlady. Strategik taýdan möhüm şäher gunnudy edilen gaýanly hüjümden bir gün soň Taliban jeňçileri 1-nji sentýabrda Baglan welaýatynyň paýtagty Pulukumru şäherine garşy hüjüme geçdi diýip polisiýanyň başlygynyň sözçüsi aýtdy. İçeri İşler Ministerlerinin Sözcüsü Nasrat Rahimi, cengçilerin Pulukumru tövoroklarında iki yerde pozisiya eyləb, oğan xoğusulluk güyüşleri ilə sögoşyanlıklarına etdi. Tutuş şəhər yapırlı deyip Bağlan vilayetin əsinin başlığı Saftar Muhsina etdi. Eğer de Merkezi hükümet çalasının hərəkəti geçməsə, yağda yaramazlaşıp bilər deyip ol sözünün üstünü getirdi. Hücümler Abbasanyň parahatçylyk wekili Zalmay Halilzadyň Twitterde Birleşen Ştatlar we Taliban gepleşikçileri alalasyk jemleýärler. Olar Katarda gepleşikleriň 8-nji tapgyryny tamamladylar diýip galyran beýanatyndan biraz öň başlandy. İçeri İşler Ministerliği 1-nji sentýabrda Taliban jeňçileriniň Gunduz eden hüjümine adından 25 adamyň şol sanyny 20 owgan eskeriniň öldürilenini aýtdy. Söwüş wagtynda adından 85 adam şol sanyny owgan howpsuzlyk güýçleriniň eskerleri we asuda adamlar yaralandy diýip İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi Nasrat Rahim aýtdy. Ol Gunduzyň häzir Talibanynyň doly arasalanynyň hem sözüne goşdy. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Polşanyň Ulen şäherine 80 ýyl ozal 2-nji jahan urşunyň ilkinji bombasynyň düşen ýerine gurulan hatyra çäresinde Polşadan taryhyň iň bir gaýanly konflikt üçin ötünç soradi. Men Ulen-e edilen hüjümiň pidalarynyň öňüne basmak ýerdim. Men German durumynyň Polyak pidalarynyň öňüne basmak ýerdim we sizden bagyşlanmagyňyz soraýaryn diýip Steinmeier 1-nji sentýabrda nemis we polyak dillerini gurulýar aýtdy. Steinmeier öz polyak kardeşi, nasist Germaniyanın Polşaya'dan hücumunu kvaqşilik kereket deyip yazgaran prezident Andrzej Duda'nın kaptalını durup kurulödü. Ulen'de olan ve son Polşanın beylik köp yerine ve dasarı yurtlarda olan dağıtların kaydıp hiç vaqt kaytalanmazlığı üçün. Hatta onun sayatlar kalmadı kem olsa biz ikinci cahan urşunu undup bilmeyersi Polşanın prezidenti aytti. Umuman 50 milyon adamın başına yeten konfliktte 6 milyon çemesi palyak şol sanını 3 milyon yevre öldürüldü. Uruş pidalarının hatirasını kurulan çare katnaşmak için 40 yurdun lideri geldi. Orsiyeti bu çare çağırmadılar. Britaniyada 14 milyon adam Premier Minister Boris Johnson'ın kapma karşılıklı karar esasında Britan parlamentinin işini yurdun Avrupa Birleşiginden çıkmalı vaktinden heptelap ön toltutmağına karşı köçü protestlerine çıktı. 14 adam 31. Ağustos'ta London'da. Downing Street'in derwezesiniň daşy işigine jürlük çalıp deprek kakıp Boris Johnson uton haya et dip gygyrdylar. Beylik şäherlerde şol sanyny Manchester, Newcastle, Bristol we Belfast şäherlerine agdyrylyşy togtut diýen şygarasyna demonstrasiýa urulýar. Bu protestleriň gurnalmagyna Brexit'e, ýagny Ýewropa Birleşiginden çykyş protestine garşy durýan başga Ýewropa hem mümkin atly topar çagyrş etdi. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski polyak halkyna Orsiyet agresiýasynyň kyn pursatlar mahalyna beren ähli gollugları üçin sag bolsun aýtdy. Ol bu sözler 31-nji awgusta Warszawada polyak prezidenti Andrzej Duda bilen birlikde çykyş eden metduat ýygnagyny aýtdy. Zelenski Duda'nın özünü, eger de öz ihtiyarlılığı, kararsızlığı ve Ukrayna topraklarının bitewiligine gerek gelse, bana bil bağlap bilersin diyenliğini aytti. Zelenski Polşa 31-nji awgusta Ukrayna'nın täze berilenin hükümetinin siyasetleri, yurdun Avrupa Birleşigi bilen bağlanışıkları, Günnoğur Ukrayna'da 2014-nji ýylyň aprelinden beri Orsiyet tarapından gollanylan separatistler bilen barýan we 13 mingden ogurak adam başyna ýeten söwüşler barada gürleşmek üçin 2 günlük sapar bilen geldi. Siz täzeliklerdiňlediňiz.